Dnešní akademie dostala poměrně dlouhý název a úvodní hudební ukázka ho svým zvukem již předznamenala. Symfonický dechový orchestr, zvukový fenomén české hudební kultury. Zůstaňme u akademického přístupu a pokusme se název blíže představit. Symfonický dechový orchestr ani českou hudební kulturu není třeba podrobně popisovat, ale pohled z perspektivy fenoménu se krátký úvod zaslouží. Výraz fenomén má své etymologické kořeny v řečtině a ryze českým ekvivalentem je slovo jev. Současně je potřeba doplnit, že některé jevy spadají do oblasti reality, jiné do oblasti klamu a klam není myšlen a priori jako pejorativní záležitost. My se dnes pokusíme o přístup ryze empirický. Pokusíme se definovat historii fenoménu, jeho vývojové tendence, přiblížit některé významné osobnosti a některá zajímavá díla, odlišit fakta od mýtů a ve finále bychom měli potvrdit, že symfonická dechová hudba je skutečně jedním z fenoménů české hudební kultury a jedním z jejich specifik. Alespoň tak symfonickou dechovou hudbu, respektive produkci pro symfonický dechový orchestr, chápou hosté dnešní akademie. Prvním je plukovník dr. Václav Blahunek, dirigent, hudebník, hudební teoretik, veřejnosti známý především jako šéf-dirigent a ředitel hudby Hradní stráže a policie České republiky, ale řídil a řídí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, filharmonické orchestry v Plzni, v Pardubicích, Zlíně, Hradci Králové, je činný též zahraničí.
Dobrý den.
A druhým hostem je doktor Josef Šebesta, hudebník, muzikolog, pedagog a čilý organizátor hudebního života.
Dobrý den.
Na úvod našeho trialogu si dovolím otázku shodnou pro oba hosty. Je pro vás symfonická dechová hudba tím, co stálo na počátku vašeho seznámení, vaší spolupráce a dovolím si říct i vašeho přátelství?
Já bych si v tomto případě trochu odmyslil ta adjektiva symfonická dechová. Na počátku stála obecně hudba. Já jsem ve svém životě poznal málo takových lidí, kteří se hudebně vyjadřují, hudebně myslí, kteří uvažují ve smyslu Beethovenova výroku. Hudba je nade všechnu moudrost a filozofií světa a v tom jsem si s Václavem Blahunkem asi porozuměl nejvíce.
A kdybychom to chtěli časově nějak zacílit, kam až sahá historie vaší spolupráce?
Byla to hudba nejen s malým H, ale i s velkým H. Byli jsme s Josefem už od 90. let, nejspíš od roku 90 nebo 91, kolegové hudby Hradní stráže a policie České republiky, kde hrál Josef na trombón a já na klarinet. A od té doby jsme přátelé a v té době to byla doba, kdy Josef založil žestový septet, jaksi opravdu vynikající hudební těleso, kde jsem jaksi měl možnost obdivovat jeho práci s tímto komorním seskupením.
Pokud by si někdo z posluchačů dal tu práci a vyhledal vaše životopisy profesní, tak by zjistil, že na první pohled bude mít k symfonické dechové hudbě blíže Václav Blahunek. V roce 2010 jste obhájil na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze disertační práci s názvem Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby druhé poloviny 20. století. Jak vy na tu práci vzpomínáte, jak se na ní díváte dnes odstupem času?
Ani nevzpomínám, spíš ji dodnes velice často otvírám a doplňuji svými vnitřními zjištěními, neboť jsem si spoustu partitur jiných autorů ošahal a často z ní cituji, jak ve světě, tak u nás. A jsem rád za zdejší přítomnost Josefa Šebesty, který mi dělal k této práci školitele. Je to taková otevřená kniha, ke které se rád vracím a myslím si, že do budoucna by bylo velice příjemné, kdyby se třeba někdo toho ujal, tohoto podnětu. A je to otevřená kniha.
Bylo nač navazovat? Byla už nějaká literatura, kterou bylo možno použít, případně opravit, revidovat? Nebo to byla práce na zelené louce?
Předtím, pokud byla, literatura byla rozpačitá a vycházela spíše z tradic, na které se až tak dobře navázat v té symfoničnosti nedalo. Spíše si myslím, že tato velká syntetická práce, jejíž autorem Václav Blahunek je, byla až druhým patrem stavby, kde první patro obsahovala jeho magisterská práce, kterou věnoval vztahu Leoše Janáčka k vojenské hudbě, konkrétně potom k vojenské hudbě 11. píseckého prvorepublikového pluku. Zde Janáček nacházel první inspirace a první zvukovou malebnost nástrojů, které předtím nepoznal, neznal. Na tomto základě vznikla jeho slavná symfonieta. Tuto magisterskou práci také oponoval veliký Janáčkův znalec, brněnský profesor Miloš Štědroň. Teprve na základě tohoto zpracování, tohoto ponoru do problému reagoval Václav tou svou velkou prací věnovanou konkrétně symfonickému dechovému orchestru.
Ta disertace se soustředila na druhou polovinu 20. století na českou tvorbu. Máme my už zpracovanou třeba první polovinu 20. století nebo ještě řekněme to C a K období?
K tomuto existuje spousta pramenů, nejen repertoárových, ale vůbec organizační struktury hudeb rakousko-uherského mocnářství, kdy existovalo 102 vojenských hudeb začasté plných českých muzikantů, českých kapelníků, kteří měli povinnost vystudovat Pražskou konzervatoř. Ta tradice je opravdu úžasná a je to studnice zdrojů nejen hudebních, ale i těch organizačních.
Platí v tomto případě to řečení, že Čechy jsou konzervatoři Evropy, potvrzuje to právě oblast vojenské hudby v minulosti?
Tak Mikuláš Bek, současný rektor Masarykovy univerzity v Brně, napsal svoji disertační práci, ke které já jsem psal recenzi. Ta práce se jmenuje Čechy, konzervatoř Evropy, ale on tam dává otazník. Já si myslím, že bych tam dal spíše tři tečky, protože určité období je v tomto směru nespochybnitelné. Kam se ubíráme teď? V konfrontaci a v konkurenci s ostatním světem. To jsou ty tři tečky, ale vždy záleží na úhlu pohledu. Mohu to vyvrátit, mohu to podepřít, ale pro všechno musím mít argumenty. Já si myslím, že česká hudebnost je nespochybnitelná. Záleží jenom, jak moc ji vnímáme, ale i jak si ji vážíme.
V rámci přípravy na dnešní akademii jsem prolistoval slovník české hudební kultury a našel jsem tam místo symfonické dechové hudby a symfonického dechového orchestru, ta hesla tam nebyla, našel jsem tam hesla dechová harmonie, dechová hudba a symfonická hudba. Myslíte si, že kdyby vzniklo druhé vydání, že by stálo za to rozšířit thesaurus o pojem symfonická dechová hudba? Je to třeba a máme na to případně odborníky?
Tento slovník vznikal dlouhou dobu a Jiří Fukač, hlavní editor tohoto slovníku, shromáždil kolem sebe velký kolektiv mimořádně zručných a vzdělaných znalců hudební historie a hudebního prostředí. A to, že se do tak velkého díla nedostal termín symfonická dechová hudba, je celkem příznačné. My pro tuto kategorii dosud nemáme obecně přijímanou terminologii. Není na čem metodologii, to znamená cestu k problému, postavit. Václav Blahunek svoji velkou práci pod tímto názvem vytvořil jako interní zdroj, ale teď je zapotřebí, aby se tato terminologie stala nástrojem vzdělanců nebo jenom lidí, kteří se o problém zajímají. Do této fáze jsme se bohužel ještě neprokutali.
Lze se inspirovat v zahraničí a tu metodu převzít?
Je to určitě dobrá cesta. Já jsem i v té své práci, i z toho názvu to malinko vyplývá, vlastně použil trošku i tu anglickou terminologii symphonic band, symphonic wind music, je úplně běžný pojem v zahraničních encyklopediích a slovnicích běžně jsou, čili by to byla možnost.
Podívejme se společně do minulosti. Jaká cesta vedla k tomu výslednému tvaru, symfonická dechová hudba? Když se podíváme na 18. nebo 19. století, jaké jsou ty začátky?
Ten pohled by byl velice zajímavý. Už jenom v tom, že dosahujeme až někam do 16. století, kde průvod panovnického dvora, konkrétně teď mám na mysli třeba Einzugi Rudolfa II., když směřoval na říšské sněmy, doprovázela ho hudba. A tato hudba v rámci subordinace pěstovala určitý repertoár na velmi vysoké úrovni. To pochopitelně v historii graduje až k 19. století, které rakouští historici nazývají zlatý věk rakouské vojenské hudby. Jenomže když tuto publikaci otevřeme, tak vidíme fotografie českých kapelníků. Dostáváme se k Josefu Pičmanovi, Františku Masákovi, Juliu Fučíkovi a mnoha dalším. A sami tito rakouští historikové nazývají svoje kapitoly český fenomén v rakouské vojenské hudbě. A tento fenomén repertoárový a zvukový vstupoval pochopitelně ve chvílích, kdy vojenský pluk byl usazený v měšťanském prostředí. Já řeknu teď drobný příklad. Jihlava, druhá polovina 19. století, pobyt Gustava Mahlera, 15 let zde pobýval, 15 let byl ve styku přes ulici z činnosti vojenské hudby, která mimochodem v té době pluk, který tam sloužil, vlastnil vynikající vojenskou hudbu. Takže tato vojenská hudba vstupovala do měšťanského prostředí a tam vznikaly ty impulzy, které dodnes české obyvatelstvo v sobě má. Tedy pokud vidí dechovou hudbu, ví, co uslyší, protože ty vrstvy poznatků a pocitů, které za dobu 200 let vstřebávalo to české obyvatelstvo, se nevytratilo. Na tom se dnes znovu staví ta hudební recepce, neboli to přijímání žánru. Bohužel symfonická dechová hudba tímto vývojem neprošla. To je skutečně svébytný zvukový fenomén, ke kterému je potřeba najít novou cestu, tak, aby bylo rozumět, co je mu předkládáno.
To bude moje otázka na Václava Blohunka. Co je to ten zvukový fenomén? Jak si to můžeme představit?
Jsou to zvukové vlastnosti dechového orchestru. Já, když to vezmu z pozice dirigenta, tak práce s orchestrem symfonickým po technické stránce je téměř totožná. Ale je to orchestr bez smyčců. Tak si ho můžou posluchači představit, že v orchestru dechovém nejsou housle, violy ani violončela. Pouze dvěma kontrabasy podporujeme skupinu tub, jako ta nejnižší oktávová zdvojení, kdy ještě kontrabas hraje o oktávu níž než tuba. A dechový orchestr, konkrétně symfonický dechový orchestr, se zaměřuje na původní tvorbu, k tomu termínu se dostaneme, spíš tu hudbu artificiální, tudíž chce něco esteticky vyjádřit, má svoji hudební řeč, kterou skladatelé uchopují a chápou po svém, každý různě. Ve světě je tento fenomén, nechci říct populární, velice oblíbený v tom, že se pěstují národní školy, které vycházejí z lidové hudby. Prvotní repertoár původní těchto orchestrů vznikl v Anglii, Gustav Holst, John Williams, přepisovali lidové písně, buď jako transkripce, případně jako stylizace, podobně jako Antonín Dvořák, slovanské tance, tak i instrumentovali pro dechový orchestr a záměrně na ta první vydání psali, že je to instrumentováno pro vojenskou dechovou hudbu, aby bylo patrné, že se jedná opravdu o tento typ nového média. Je to zhruba doba 100 let zpátky.
Dejme prostor hudbě, konkrétně třetí větě z první suity in S zmíněného Gustava Holsta. pokud bychom chtěli přistoupit k tomu srovnání české, evropské, případně západoevropské nebo i východoevropské a světové, poznáme po prvních 5 taktech, co to je za orchestr, z jakého toho regionu, anebo to může klamat? Nebo máme my jako Češi nějaký specifický zvuk, nějakou speciální skladbu nebo zvukovou estetiku?
Poznáme. Poznáme. Troufám si tvrdit, že právě v tom světě symfonických dechových orchestrů jsou ty rozdíly mnohem větší než v případě orchestrů symfonických. Tím, že i se v těch orchestrech dechových, symfonických udržují ty národní tradice. U nás jsou to české křídlovky, baskřídlovky, tenory, tuby. Ve světě, v Anglii, zase jsou to kornety, eskornety, pistony, eufonia, jiných staveb. Jsou zvuková specifika třeba i ve Španělsku, kdy používají jiné lidové nástroje, nástupce šalmajů a využijí v těch dechových orchestrech. A i ten repertoár, asi říkal Semyon Bíčkov, když Česká filharmonie hraje českou hudbu, tak zní česky. Tak opravdu i v tomto repertoáru španělská hudba hraná španělským orchestrem zní vždycky španělštějíc, než když hrají Němci.
Dovolím si nyní ještě jednou přejít k historickému exkurzu, protože v historii se často stávalo, že české prostředí přejímalo řadu forem a jevů z německého prostředí. Je tomu taky v případě symfonického dechového orchestru? To bude spíše otázka pro Josefa Šebestu.
Tak částečně jsme se této problematiky dotkli, když jsme zmínili rakouské prostředí. Ostatně až do roku 1815 existovalo jedno německé prostředí, Římské říše národa německého, které se rozpadlo na samostatné císařství německé a rakouské. Přesto můžeme se v tomto německy mluvícím prostředí pohybovat uceleně, takže správně byla otázka položena, jak toto německé prostředí inspirovalo českou hudebnost. Já si myslím, že kdybych to otočil, jak moc české hudební prostředí inspirovalo to německé, že bych možná byl blíže skutečnosti. Když si uvědomím, kolik čeští skladatelé, hudebníci, organizátoři vykonali v německém prostředí, Drážďany, Berlín, Lipsko, Vídeň, Salzburg a další německá města, tak vnímat to prostředí bez zásahu českého živlu je velmi obtížné. Ano, můžeme to i chápat ve smyslu položené otázky, jak moc to německé prostředí zasahovalo do českého, myslím si, že převážně ekonomicky a společensky. Možná i kulturně, protože přece jenom ten německý národ a především na konci 19. století, když nakrátko byla čeština uzákoněna jako úřední jazyk vedle němčiny, tak Němci se bránili. A to natolik, že tento zákon pozbyl na platnosti a ta němčina se znovu v úředním prostředí osamostatnila. Tedy chci tím dokumentovat, že Němci sami sebe považovali kulturně za vyspělejší, že nám mají co kulturně dávat, ale po té stránce vrozené hudebnosti asi bych to vnímal obráceně.
Já bych možná očekával, že tady bude i zmínka o tom, jak vlastně ta vojenská hudba, případně přenesená do měšťanského prostředí, poznamenala, jak český folklor začal postupně mizet. Že ta hudebnost profesionální výrazně omezila praktické provozování hudby v městském prostředí, na venkově. Je to správná úvaha, nebo?
Je to naprosto správná úvaha a ne nadarmo. Musil Janáček vyslovit myšlenku o tom, kdo vyrůstá z lidové hudby, roste do celého člověka. Pokud by tato hudba nebyla na ústupu, nemusil by to říkat.
Dá se říci, že vlastně i ten český folklor v 19. století mizí právě díky tomu, že tady je poměrně unifikovaná profesionální hudební tvorba a naopak Morava, která je, řekněme, teritoriálně členitější, izolovanější v mnoha místech, méně průmyslu. Je to zkrátka dále od toho německého území. Můžeme takto uvažovat?
Můžeme, ale hledíme víceméně do měšťanského prostředí. Ostatně, když se podíváme na Kramářskou píseň, je to ten samý problém. V tom měšťanském prostředí se zdála býti hrubou, sprostnou, zatímco v tom venkovském prostředí rostla, rozvíjela se, stejně jako ta hudba lidová.
Symfonická dechová hudba tady za sebou má více jak 200letou historii. Jak bychom mohli stručně shrnout její význam, její podobu?
200 let. Znovu musím zopakovat, že 200 let se dostáváme do počátku 19. století, kdy vojenské hudby opustili kasárenské brány a vyrazili do měšťanského prostředí. Ale domnívám se, že tato historie je ukončená, že lze vnímat dozvuky, tomu se říká manýrismus, když doznívá něco, co už nemá smysl. A já si myslím, že ten smysl toho, čím tato hudba vznikala, že obohacovala měšťanské prostředí hudební kulturou, která se do něho do té doby ještě nedostala, že toto pomalu ztrácí na smyslu, že to prostředí už je součástí vysoké hudební kultury a tuto kulturu teď musíme obohacovat něčím novým. Umění to je stále hledání nového. Pokud opakujeme něco, no tak je to klišé, tak je to řemeslo. Ale jestliže chce člověk umělecky růst a stávat se kulturním nebo kulturnějším, musí hledat. A podle mého názoru hudební řeč symfonického dechového orchestru je nádhernou řečí pro v Čechách přítomného nebo budoucího člověka, že to rakušanství v hudbě už máme trošku za sebou.
Nabízí se otázka, jestli vedle artificiální hudby ta symfonická dechová hudba zasáhla i oblast non-artificiální hudby, řekněme té zábavné, zábavní nebo odlehčené, lehčí hudby.
Zasáhla, zasahuje a myslím si, že určitě bude zasahovat. Já tam ten rozdíl cítím, ale nepovažuji ho už jen z pozice muzikanta, dirigenta za zásadní. Technicky je to pro orchestr stejné, jestli hraje hudbu populární, jazzovou, artificiální. Pro mě je důležitější to sdělení a samozřejmě to prostředí, kde tu a tu hudbu hrajeme. U toho pojmu artificiální já tento termín spojuju si přímo s tou terminologií symfonická dechová hudba, nebo tam se to přímo nabízí a téměř vyžaduje. Když provádíme partituru Karla Husy, tak se nejedná v žádném případě o zábavu, o populár. Je to hudba, která chce něco sdělit. Z ní právě mohu mít, případně se snažím ho předat, emocionální zážitek toho uměleckého rozměru.
Ve slovníku české hudební kultury, konkrétně v hesle dechová hudba, se lze dočíst toto. Navzdory kompoziční a interpretační intenzitě nedosahuje dnes česká dechová hudba onoho stupně profesionalizace, s jakým se setkáváme například v zemích bývalého Sovětského svazu a v Bulharsku. Současný amatérismus se pak opožďuje za širokým hnutím symfonicky orientovaných dechových orchestrů v Holandsku, Anglii, USA a tak dále. Jejíž činnost vyvolává v život novou původní tvorbu, překračující často hranice populární hudby ve směru zvukových experimentů určených pro otevřená prostranství, náročnějších hudebních forem a podobně. Jak je tento citát platný dnes, po 20 letech? Souhlasíte s tím, nebo budete polemizovat? Jak jsme na tom vlastně s profesionalizací symfonické dechové hudby a té scény?
Budu s ním bohužel souhlasit, neboť konkrétně u nás chází koncepce, jak tento obor profesionalizovat. Máme 3 profesionální dechové orchestry, 2 pod armádou, 1 pod policií. Struktura uniformovaných vojenských hudeb byla během 25 let de facto zrušená, neboť bylo zrušeno 25 vojenských hudeb po celé republice. Obor dechové hudby, potažmo symfonické dechové hudby, je sem tam pěstován našimi zájmovými orchestry pod hlavičkou základních uměleckých škol, případně výjimečně má některá střední hudební konzervatoř svůj orchestr dechový, který se tomuto oboru počasto nepravidelně věnuje. Nikde jinde se s tímto orchestrem setkat nemůžete. Poslední rok vzniká projekt Národní dechový orchestr, z aktivity dirigentů a zájmu hráčů z celé republiky. Je to po vzoru německých Auswahl orchestra, případně ve Spojených státech Ahnerband, kdy jsou hráči vybráni napříč republikou nebo kraje, nebo opravdu u nás jsou muzikanti z celé republiky. Hrajeme původní dechovou symfonickou tvorbu.
To je bohužel smutná pravda. Protože tyto 3 uniformované špičkové a profesionální orchestry, kam hudebníci musí vykonávat poměrně složitý konkurs, na základě kterého obsadí uvolněné místo. Tyto orchestry mohou znovu, tak jako ty rakouské vojenské, vyjít do civilního prostředí teprve, když mají čas. Když jim to služební zaneprázdnění dovolí. Ale kde je tady tendence vytvořit profesionální symfonický dechový orchestr, který by byl institucí se svým vlastním statutem, který by naplňoval určitý kulturní a společenský program. Bohužel k tomuto myšlení jsme ještě nedosáhli. Dovedeme si vůbec představit, že by Českou filharmonii tvořili muzikanti, kteří si tam odskakují od někud, když mají čas. K tomu je zapotřebí vědomé směřování osobní každého toho muzikanta za svým pultem, za svým partem, směřování dirigenta, směřování dramaturgického oddělení, směřování celého vedení a samozřejmě směřování zřizovatele. Může to být ministerstvo kultury, může to být jiné ministerstvo, ale musí tady být vůle nechat vzniknout něco, co, když se podívám kolem sebe, má před sebou nedohledné pláně a kam se kopne, všude ropa. Ale zatím se nekoplo.
Hudební provoz tvoří několik základních složek. Tou jsou skladatelé, pak interpreti a pak je zde publikum. A já bych se rád zastavil u dramaturgie. To znamená u toho, co se bude hrát, jaká jsou kritéria pro výběr a kdo by o tom měl rozhodovat. Protože velmi často se stává, že dirigent je současně dramaturgem. Možná by někdo řekl, že se až nezdravě, byť nechtěně kolikrát, koncentruje příliš mnoho jednoho osobního vkusu do jedné osoby a do jednoho rozhodnutí. Jak je to v českých podmínkách, jak je to případně ve světě?
Je to všude, jak říkáte, v tomto koncentrování jedné odpovědnosti, často na dirigenta, případně na tým dirigentů. Ve světě se často uplatňuje praxe, že je na symfonicko-dechových pódiích uváděna někdy jedna, někdy dvě premiéry, případně symfonické dechové skladby vedle toho běžného koncertního repertoáru, který, jak jsem říkal, má zhruba 100 let, čili z té studnice se dá čerpat. Vznikla i ve Spojených státech přehledný soupis asi 4000 těch top titulů, čili ten výběr je veliký. Ale když to beru sám za sebe, jsem hodně svobodnější, když se věnuji práci dirigentské a nemusím sám sobě, případně orchestru, obhajovat své dramaturgické počiny. A cítím to i u kapel jiných, i ve světě, že je poznat program orchestru, když jej vytvoří někdo jiný než dirigent.
Já bych tento názor pouze doilustroval slovy amerického dirigenta Donalda Hansbergera, který řekl: od 70. let minulého století byla prosazována dramaturgie s minimálně jednou novou původní dechovou skladbou a hlavně s jasně promýšlenou koncepcí, neboť lidé rádi přistoupí na program, když vidí, kam směřuje. Hansbergerovo upozornění na dramaturgickou koncepci je zásadní. Každý vážně přijímaný orchestr má svého dramaturga. U větších orchestrů působí celé dramaturgické oddělení. Dramaturg je specialista, jenž na vysoké škole vystudoval estetiku, orientaci v hudebním a koncertním prostoru, ovládá jazyky, dokáže analyzovat sociologické průzkumy agentur, rozhlasových i televizních redakcí, sleduje dramaturgické projekty podobných orchestrů ve vyspělých státech, ale také sleduje skladatelskou produkci, sleduje proměny vkusu, dává impulzy. Tím vším připravuje produkci a hlavně dirigentovi pevnou půdu pod nohama.
Já bych navázal svou zkušeností, že minimálně konzultace s dramaturgem, jako v případě zesnulého Antonína Macnera na Pražském jaru, kdy jsme spolu konzultovali, co můžeme do programu Pražského jarního koncertu zařadit, kde právě v roce 2005 byla uvedena premiéra původní Husovy instrumentace hudby pro Prahu 1968. Minimálně tato možnost, neboť zase dirigent vidí ten provozní potenciál orchestru, co ještě v tom zkouškovém prostoru je a není schopný realizovat, nastudovat na ten a ten koncert, je příhodné a velice vděčné. Náš orchestr se této tvorbě věnuje dlouhodobě. Děláme, co můžeme, protože samozřejmě v procesu služebních povinností, jež vyplývají z potřeb policie a také z protokolu prezidenta republiky, máme těch koncertů do roka symfonicko-dechových zhruba 10. V porovnání se symfonickými orchestry, je to řádově níž. Není však málo toho, co tento orchestr v symfonické dechové oblasti vytvořil. Hudba Hradní stráže a policie České republiky premiérovala v Praze v průběhu posledních let řadu velkých původních partitur, jak od Karla Husy, tak od Václava Nelhýbla, Jiřího Temla, v posledním roku i od profesora Václava Riedlbaucha. Vedle zmíněné premiéry v rámci Pražského jara 2005, kdy zazněla hudba pro Prahu 68, která zazněla potom ještě několikrát na různých jiných festivalech, vzpomenu Hudební fórum v Hradci Králové 2011 a dále. Ve stejné interpretaci se koncert konal v rámci Světových novinek na pražských premiérách v roce 2009. Můj doktorský koncert na katedře dirigování na pražské AMU v roce 2010 byl sestaven především z původní tvorby pro symfonický dechový orchestr současných českých skladatelů, opět Karel Husa, Evžen Zámečník, Jan Víčar, Václav Nelhýbel a Zdeněk Lukáš. Dalším produktem této snahy byl koncert, jenž se uskutečnil ve spolupráci Hudby Hradní stráže a policie České republiky s Českou filharmonií v únoru 2011, kde stejně jako na Pražském jaru zazněla symfonie Karla Husy, hudba pro Prahu 68 a mimo jiné Nelhýblova velká symfonie Vzkříšení.
Několikrát byla zmíněna hudba pro Prahu 68 Karla Husy. Já bych ji využil jako most k druhé části našeho pořadu, a tím bude představení několika stěžejních repertoárových děl. Jak je hudba pro Prahu 68 vnímána ve světě? A jak u nás? Je to určitý symbol, taková první asociace pro symfonickou dechovou hudbu?
Ano, je to symbol, ale mezi muzikanty je to výzva a je to opravdu, jak říkají v Americe, milestone, jaksi milník, předěl v tom repertoáru, nebo Karel Husa opravdu tímto dílem usadil symfonické dechové orchestry ve světě do symfonického dechového prostředí. Prostě to je pilíř, od kterého se všechny orchestry opírají a kdo je schopný ho nahrát, tak si tuto nahrávkou chlubí všude po celém světě, že je schopný toto dílo interpretovat. Karel Husa jako gentleman byl té lásky, té dobrotivosti, že dokonce všem kapelníkům umožnil, ať si případně partituru upraví, že to sdělení tam zůstává, i když orchestr nemá na všechno obsazení. Karel Husa tam má kontrabas, klarinet, bas, saxofon, kontrafagot. Vlastně využil kompletně zvukové palety symfonického dechového orchestru, velkou skupinu bicích, kompletně třetí věta interlude je pouze pro skupinu perkusí. Je to opravdu milník ve světě považovaný. I ten počet repríz podle samotného Karla Husy překročil 15 000 a sám dostával avíza od kapelníků a od vydavatelů, kolikrát kde se ještě bude hrát. Mě jako dirigentovi leží na srdci to, že on tam dal české sdělení, použil jako symbol husický chorál nejen v původním tympánu, ale potom ji cituje i celý orchestr. A husický chorál samozřejmě je postavený na textu. A žádná kapela ve světě ten text nikdy nezahraje tak, jako my Češi cítíme. Důrazem na první slavice.
Jenom drobnost, proč k tomuto dochází. Jestliže Karel Husa rozehrává rytmus, za kterým my cítíme, kdož jsou boží bojovníci, tak tyto emoce přenášíme do svého nástroje. Ale předpokládám, že pokud hudebník tuto emoci skrzeva ten bojovný text, skrzeva toho ducha, který zazní pouze instrumentálně, nemá, tak to asi zazní trochu jinak.
Před poslechem si tu skladbu představme ještě takovým krátkým křestním listem. Mohu poprosit Josefa Šebestu?
Hudba pro Prahu 1968 je uměleckou reakcí proti invazí vojsk tehdejší Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 68. Karel Husa o tom o 3 roky později napsal. Bylo to koncem srpna 68, když jsem se rozhodl napsat skladbu a věnovat ji městu, ve kterém jsem se narodil. Myslel jsem dlouho na kompozici pro Prahu, neboť je to již řadu let, co jsem odešel z Československa v roce 46 a nejvíce si pamatuji její krásu. V mé představě vidím Prahu možná krásnější, než ve skutečnosti je. Tolik sám Karel Husa. Vnějším podnětem ke vzniku skladby byla však objednávka dechového orchestru Ithaca College Concert Band a brzy po premiéře, která se konala v rámci koncertu zmíněného tělesa ve Washingtonu 31. ledna 69, vypracoval skladatel i partituru pro obsazení klasického symfonického orchestru a v této verzi premiérovala kompozici Mnichovská filharmonie, řízená samotným autorem 31. ledna 1970.
Jak to slyší Václav Blahunek?
Když to mohu porovnat, tak mi připadne přepis pro symfonický orchestr příliš krásný. On tam má husa spoustu dodekafonických disonancí, kdy opravdu v té druhé větě v árii plynou dvě na sobě nezávislé dodekafonické řady. Jedna v melodii a jedna v takových zvláštních periodách v doprovodných nástrojích, ať to jsou hluboké žestě s pedálovými tóny, případně doprovodná linka v melodických střídajících se marimba a vibrafon. Tam několikrát varioval druhou spodní řadu, kterou, když jsem si ty řady v partituře spočítal, má tam zakomponovaná ta čísla. Řady 21, od vrcholu do konce skladby je jich 8 a celá skladba má 68 taktů. Matematicky, když jsem se pana profesora ptal, jestli to byla náhoda nebo to vědomě, tak se mi přiznal, že to byla náhoda. Tak mu to vyšlo. Druhá věta ária je pro mě symbolická v té hrůze, které vyjadřují v původní instrumentaci saxofony. Pro saxofonistu řekněte, že na ten saxofon žaluje. To je, na housle se nikdy nežaluje. Prostě to je zvuk saxofonové skupiny, která je ještě podpořená bas saxofonem. Celý rastr zvuku, také potom, když přistoupil Karel Husak transkripci, tak kompletně saxofonovou skupinu přepsal do smyčců. Tam není ani jeden tón jiný.
20. února 2011 se v Rudolfinu konal zajímavý koncert, který představil tvorbu českých skladatelů v USA po roce 1948. Přenášela ho i Vltava, Český rozhlas 3. Byla to další česká premiéra. Mimo jiné zazněla česká premiéra symfonického skerca od Karla Boleslava Jiráka. Toho my dobře známe z působení na Pražské konzervatoři a také z Československého rozhlasu, kde spolu s Otakarem Jeremiášem patřil k významným tvůrcům tehdejší podoby hudebního vysílání. Co ho vedlo k napsání skladby partitury pro symfonický dechový orchestr?
Symfonické skerco pro velký dechový orchestr opus 68a vzniklo v roce 1950 na objednávku High School v Ciceru, což je část Chicaga, ve státě Illinois. Zadavatelem byl dirigent českého původu Louis Bláha. Jirák o tom napsal v dopise Jaroslavu Křičkovi. Cituji. To je zde ohromná věc. Některé univerzity mají dechové orchestry, 24 klarinetů, 16 kornetů a podobně, které hrají lépe než Česká filharmonie. A je to první věc, na kterou jsem zde dostal objednávku, takzvanou commission. Mimo jiné Martinou žije jen z commissions. V jiném dopise Křičkovi pak dodal, cituji, člověče, to ti je na světě instrumentů. Dělal jsi to někdy, všechny ty saxofonové a jiné transpozice? Měl jsem to už asi čtyřikrát v ruce. Musil jsem přidělávat S-klarinet a alt-klarinet, pak zase čelo a basu. Už se na to nemohu ani podívat. Ale zas to bude letos několikrát provedeno na různých univerzitách, dokonce při výročním sjezdu Asociace amerických bandmasterů. Tolik citace. Premiéru symfonického skerca nastudoval a provedl autor z Oberlin Conservatory Symphonic Band 7. března 1952 na konferenci amerických bandmasterů ve městě Columbus v Ohio, kde měla skladba mimořádný úspěch a stala se rázem kmenovou kompozicí amerických orchestrů. Premiéru symfonického skerca v klasické symfonické verzi, tedy opus 65b, uskutečnil Rafael Kubelík 25. dubna 1953 v Chicagu, když se loučil s tamním symfonickým orchestrem. Česká premiéra původní dechové verze opus 65a se uskutečnila teprve v rámci zmiňovaného koncertu v Rudolfinu v roce 2011. Thank you.
Thank you.
Stejně jako Karel Boleslav Jirák a Rafael Kubelík odmítl návrat do poúnorového Československa další skladatel, Václav Nelhýbl, velký skladatel druhé poloviny 20. století, který žil v Americe. Jaké byly vlastně jeho osudy mimo vlast?
Václav Nelhýbl se narodil 27. září 1919 v Polance nad Odrou. Zemřel 22. března 1996 ve Scrantonu v Pensylvánii. Před druhou světovou válkou studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Po uzavření vysokých škol v době války studoval dirigování a kompozici na Pražské konzervatoři. V roce 1946 získal stipendium na studium ve Freiburgu, kde po únoru 1948 zůstal. V letech 50 až 57 působil ve funkci hudebního ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. V listopadu 57 přesídlil do USA a v roce 62 získal americké občanství. V USA složil přibližně 380 skladeb, získal řadu cen a titulů. V roce 89 Václav Nelhýbl zkomponoval pro Douglase Yeo, hráče na basový pozoun Bostonského symfonického orchestru, koncert pro basový pozoun a dechový orchestr. Premiéra se uskutečnila 25. února. Sólový part přednesl Douglase Yeo, spoluúčinkoval dechový orchestr, New England konzervatory dirigoval Frank Battisti. Ve své internetové korespondenci se solista vyznává z obdivu k Václavu Nelhýblovi jako skladateli i člověku. Dopisy končí větou. Václav nás opustil příliš brzy, ale vím, že budeme spolu muzicírovat znovu a na lepším místě. Tady je nutné upozornit na jednu věc. Jak moc se z českého kulturního vědomí vytratily osobnosti, které prostě jenom odešly tvořit jinam. Já nechci tady teď říct do lepších podmínek, ale do jiných, vstřícnějších podmínek. A že té společnosti tady stálo za to na tyto osobnosti téměř zcela zapomenout. Thank you.
Václav Nelhýbl vytvořil pozoruhodné dílo pro zvukovou výpověď orchestru složeného ze 70 a více dechových nástrojů, z nichž každá rodina, flétnová, saxofonová nebo klarinetová, je obohacena o nové konstrukce a tedy i novou barvu zvuku. Jak těchto možností využil Václav Nelhýbl ve své skladatelské činnosti? Otázka na Václava Blahunka.
Václav Nelhýbl skutečně zanechal plný šuplík partitur pro symfonický dechový orchestr, z nichž mnohé zůstaly ve stádiu rukopisů a po jejich prostudování, což jsem mohl jen díky laskavosti vdovy po Václavu Nelhýblovi, paní Dorotce Nelhýblové, jsem přesvědčen, že se jedná o vynikající díla, vycházející z hlubokého porozumění nástrojovému světu, pro který tvořil. Celkový počet opusů pro tento typ orchestru je více než 130. V roce 1979 na základě zakázky od Arnolda Gabriela, velitele a dirigenta United States Air Force Band, vznikla Symphonia Resurrectionis for Symphonic Band. Václav Nelhýbl byl ohromen špičkovou interpretační úrovní tohoto uniformovaného tělesa a vzájemnou spoluprací tak vznikla jedna z nejrozsáhlejších a nejobtížnějších partitur pro symfonický dechový orchestr vůbec. Do stejné psychologické kategorie řadím i skladbu Antifonále pro žestový sextet a symfonický dechový orchestr z roku 1972. Antifonále znamená protizvuky, protihlasy. Václav Nelhýbl zde vytvořil partiturovou grafikou, v nichž rozehrává dialog mezi šesticí vzdáleně umístěných hráčů na trubky a pozouny a početným plénem dechového orchestru. Dochází tak k dvouzborovosti, kterou se proslavila italská renesance. Znovu tedy odhalujeme vnitřní pnutí mezi hudbou dávnou a současnou. Pnutí, jenž Václav Nelhýbl dokázal mistrovsky zvukově vymodelovat. Ostatně Václav Nelhýbl tvrdil, že dirigent musí být schopen partituru dekomponovat, aby plně pochopil její obsah, s čímž naprosto souhlasím.
Thank you.
Jednou z nejhranějších skladeb Václava Nelhýbla je pětiminutová zvuková skica z roku 1968 s názvem Festivo, kterou do svého repertoáru s oblibou zařazují mládežnické dechové orchestry po celém světě. Můžeme tu skladbu ještě uvést nějak podrobněji?
Nelhýbel v této skladbě rozehrál beskydské melodie a motivy, které ho spojovaly s Janáčkem. Můžeme tak říci, že na hudebních festivalech od Asie přes Evropu až po americký kontinent spojuje posluchače melodika, která je tak typická pro krajinu, v níž se Nelhýbel narodil. Janáček totiž tvrdil, že ten, kdo vyrůstá z lidové písně, roste do celého člověka. A to je i případ Václava Nelhýbla. To zemité zpěvní kouzlo, jež člověka poznamená na celý život, měl v sobě zřejmě chudý a drsný kraj v Beskydech, kde lidé v horských údolích neviděli ani moc do dálek. Proto upírali oči vzhůru a posílali tam své nádherné melodie. Mám v oblibě fotografickou knihu Josefa Sudka Beskydy. I v těch obrázcích ty melodie jsou, samozřejmě i díky vidění Josefa Sudka. A Janáček i Nelhýbel se jimi nechali mistrovsky inspirovat.
Na řadě je Festivo Václava Nelhýbla. Poměrně podrobně jsme se dnes zabývali Karlem Husou, ale navrhuji, dopřejme si ho ještě jednou. Narazil jsem totiž na informaci, že dirigent Václav Blahunek, zde přítomný ve studiu, v České republice premiéroval jeho symfonickou báseň Čita. Co bylo Karlovi Husovi inspiračním zdrojem, když ji skládal, jaká tato skladba vlastně je a jak je zvukově specifická?
Číta, její jméno gepardice, odchované člověkem a neúspěšně vypuštěné zpět do přírody. Filmový příběh inspiroval Karla Husu natolik, že jej v roce 2006 na objednávku dechového orchestru University of Louisville zhudebnil do podoby zvukomalebné symfonické básně, ve které uslyšíme proměny v psychice divokého zvířete. Je to doslova barevná hudba, jsou to klastry saxofonů, pozounů, vystavěné do 6-minutové fresky. Od klidového stavu až po dramatický a neúspěšný útok na kořist. Premiéra Čítah se konala 8. března 2007 v Carnegie Hall v New Yorku. Dechový orchestr University of Louisville dirigoval Frederick Speck. Dle internetových informací se v současné době Čítah řadí k nejhranějším koncertním titulům v celosvětovém rozsahu. Premiéra Čítah se konala 8. března 2007 v Carnegie Hall v New Yorku. Symfonický dechový orchestr University of Louisville dirigoval Frederick Speck.
dnešní akademii jsme se prostřednictvím hudební řeči symfonické dechové hudby pohybovali jen v zahraničí, přesněji řečeno ve Spojených státech, byť díky skladbám českých emigrantů. Vzniká původní tvorba pro tento typ orchestru také v České republice?
Ano, něco málo jsem už naznačil v úvodu pořadu. Můj absolventský doktorský koncert na katedře dirigování plus další dva v rámci tohoto studia na pražské AMU se skládal z původní tvorby pro symfonický dechový orchestr z pera mladých českých skladatelů. Ještě jsem vynechal jméno Jan Dušek, mladý český skladatel. Příznivé ovšem je, že jejich učitelé na konzervatoři nebo na AMU nalezli k symfonickému dechovému vyjádření cestu. Jedná se například o profesora Václava Riedlboucha. Velkého příznivce jsme však získali ve skladatelské osobnosti Jiřího Temla. Jeho zájem o studium uznávaných dechových partitur Karla Husy, Václava Nelhýbla, v podstatě se jedná o všechny dnes jmenované osobnosti, ho vedl až k jeho osobitému hudebnímu projevu, jenž vyvrcholil symfonickou básní Krakatit, jenž měla svou premiéru v Praze. Skladbu nastudovala symfonický dechový orchestr Hudební stráže a policie České republiky pod mým vedením.
Když teď se ohlížím v tuto chvíli za všemi tituly, které jsme dnes posluchačům Českého rozhlasu Vltava předložili, jedná se o koncentrované symboly do krátkých časových úseků. Vlastně inspiračními zdroji jsou emotivní výbuchy. Ať je to příjezd tanků do Prahy, ať je to skok gepardice, ať je to cokoliv jiného, čím jsme se dnes zaobírali. A zřejmě tato v sobě koncentrovaná témata jsou vděčná pro tu řeč toho mnohovrstevnatého zvukově, mnohovrstevnatého dechového orchestru. Také Jiří Teml zvolil vynikající předlohu. Zvuk jednotlivých skupin dechových a bicích nástrojů, stejně jako barvy solisticky pojatých nástrojů, skvěle vystihují dramatické proměny příběhu, jenž v posledku končí výbuchem a tragickou smrtí jednoho z hlavních protagonistů. Závěrečná katarze, při níž ústřední postava příběhu, inženýr Prokop, sedí na lavičce a vprostřed míru a klidu přemýšlí nad nesmyslností násilí a válek. Vyznívá ve prospěch psychologie příběhu, ve prospěch vnímání klidu kolem sebe jako základny pro tvůrčí proces. A právě v pojetí symfonického dechového orchestru od výbuchu všech nástrojů až po celkové sklidnění do jednoho tenkého zvuku téměř metodologicky charakterizuje budoucnost tohoto nástrojového seskupení.
Kontrastní skladba Jiřího Temla Krakatit bohužel nyní nezazní. Zatím nebyla oficiálně vydána a ani by se do dnešní akademie nevešla. Hodí se tedy použít rčení, není všem dnům konec a doufat, že se s ní přeci jen jednou na vltavských rozhlasových vlnách setkáme. A to samé přání platí i oběma dnešním hostům. Byli jimi Josef Šebesta a Václav Blahunek. Ten byl jako dirigent spolu s hudbou Hradní stráže a policie České republiky a spolu s Tokio Kosei Wind Orchestra interpretem většiny nahrávek. Třetí věta z Holstovy první svity in S zazněla v podání Mezinárodního mládežnického dechového orchestru Junior Europe a aria z Husovy hudby pro Prahu 68 zazněla ve verzi se smyčcovými nástroji v interpretaci Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu a televize.